Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on myös yhdessä ruumiissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämestänne Jumalalle. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Rukoillaan vielä ennen Janin saarnan. Isä, kiitos siitä, että sä oot antanut meille sinun sanasi. Auta meitä ymmärtämään se, että kuinka niin kuin me saadaan meidän fyysinen ruumissaan ravintoa leivästä ja vedestä, niin auta meitä todellakin ymmärtämään, että me, myös sun sanasta me kristittynä tarvitaan ravintoa. Ja myös kuinka ei-kristityt, Isä, tarvitsee sinun sanasi, jotta se todellinen elämä voisi tulla heidän sieluunsa ja heidän sydämeensä. Avaa meidän silmät näkemään ja ravitse meitä tänään Janin saarnan kautta. Tätä pyydetään Isän hyvässä nimessä. Aamen.
Meillä oli 3 viikkoa sitten kesäjuhlillamme teemana Minun rauhani. Me kestivät sen viikonlopun ja se oli siis se teema. Siellä oli seminaari, siellä oli puheita, saarnoja itse aiheesta, että mikä on meidän rauhani, mikä on minun rauhani. Ja kuten Mikkokin 2 viikkoa sitten saarnasi itse aiheesta, että mitenkä se rauha on. Ja minullekin se on nyt luonnollista jatkaa itse aiheesta, eli tässä rauhassa, ja pysytään siis siinä. Paavali kirjoittaa tämän kirjeen Kolossalle olevalle seurakunnalle, ja identifioi heidät heti kirjeen alussa, että missä asemassa he ovat. Tämä siis tapahtuu kirjeen alussa. Ja mitenkä hän identifioi heidät? He ovat pyhiä ja uskollisia veljiä Kristuksessa. Ja he ovat panneet toivonsa, joka on kuultu evankeliumissa, mikä on tullut heidän luoksensa. Paavali ja kumppanit venivät ja kertoivat tämän heille. Ja nyt he tuon toivon perusteella odottavat sitä perintöä, joka on heitä taivaassa odottamassa, koska he ovat osallisia siitä, ja sen takia he ovat niin innokkaita tästä syystä. Meillä on yhteensä 9 imperatiivia tässä Raamatun kohdassa, kuten huomaatte. Sehän alkaa heti pukeutukaa sanalla. Mutta miksi? Koska ennen he olivat, siis Kolossassa olevat kristityt, Jumalassa erossa, omissa synneissään kuolleina, mutta nyt heidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa kuolemaan, ja siinä heidät on myös herätty hänen kanssaan Kristuksessa siis uskon kautta elämään. Ja tämän uskon vaikutti Jumala, ei ihminen, joka herätti hänen oman poikansakin kuolleista. Mutta luen kuitenkin tähän 3:5 eteenpäin, koska nyt se, mitä me kohta lähdetään tutkimaan, niin se itse asiassa löytyy tästä, eli 5 eteenpäin. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, pahimo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Niissä tekin ennen vaelsitte ja niissä elitte. Pankaa nyt tekin pois tämä kaikki viha, kiivastuminen, pahuus, pilkka ja häpeämätön puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toinen toisistanne. Olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luensa kuvan mukaan. Tästä syystä siis hän käskee heitä pukeutumaan, koska he olivat ennen vieraantuneet Jumalasta. He olivat vanhoja ihmisiä näissä omissa entisissä syntisissään teoissaan, milloin he olivat täysin niin kuin erossa Jumalasta. Ja nyt hän käskee heitä tämän kautta sitten pukeutumaan. Koska heitäkin kohtasi ennen tuossa tilassa se sama tuomio, jonka jokainen ihminen ansaitsee, eli helvetti. Niiden vuoksi siis Jumalan viha kohtaa noita tottelemattomuuden lapsia. Eli Paavali nytten käskee tämän kirjeen kohdan kautta pukeutumaan uuteen, kärsimään toinen toista, antamaan anteeksi, pukeutumaan rakkauteen, valitkoon sydämissä rauha, asukoon runsasti sanakeskuudessanne, olkaa kiitollisia, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne ja tehkää kaikki kiitteen. Meillä on aika monta imperatiivia tässä näin. Ja näiden kohtien kautta minä myös tulen nyt käymään tätä tekstiä lävite. Mitenkä me voimme ymmärtää, mitenkä Kolossan kristityt silloin sen ymmärsivät, mitä Paavali heille kertoi, niin mitenkä me voimme nytten ymmärtää sen tänä päivänä. Jakeesta 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Ennen kuin menen tuohon, että minkä meitä käsketään pukeutumaan, niin kerron, mitä on olla ennen kaikkea Jumalan valittu. Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku, jakeesta 4. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Siis ennen kuin maailman perustaa oli edes olemassa, hän valitsi meidät. Hän valitsi jo nuo Kolossassa olevat kristityt olemaan hänen omiaan. Ja se on jotakin niin ihmeellistä, että ilman minkäänlaisia merittejä, ilman minkäänlaista semmoista, että mitä minä olisin ehkä saavuttanut elämässäni tai Kolossassa olevat, niin ei. Täysin ilman mitään syyttä hän on valinnut heidät. Olla pyhiä. Kolossalaiskirjan ensimmäinen luku, kestä 13 eteenpäin, ja 14 ja hyppään sitten 22. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtynyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Isä siis sovitti siis pojassaan, Kristuksessa, meidät, joka kuoli meidän valittujen edestämme. Ja teki meistä näin ollen hyväksyttyjä isän Jumalan edessä. Eli meidän syntimme pyyhittiin pois ja hänen edestään. Ja näin olemme hänen edessään nyt pyhiä, koska meissä ei ole enää se synti, mikä erotti meidät ennen Jumalasta, vaan nyt ne on Kristus kuollut ja me olemme pyhiä näin ollen hänen edessään. Tämä siis tekee meistä kristityistä, kuten Kolossassa olevista, pyhiä. Heidän syntinsä on pyyhitty pois. Ja olla rakkaita. Efesolaiskirjeen toinen luku ja nelosista. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Tämä on se rakkaus meitä kohtaan. Että kun me olimme ennen synneissämme kuolleita, ja kuten me nyt voimme nähdä, että jos me olemme Jumalan valittuja, kuten hekin olivat, niin hän on rakastunut meitä niin, että hän Kristus kuoli meidän rikkomustamme tähden, että me olisimme näin ollen kuolemasta herätettyjä. Emme olisi enää erossa Jumalasta. Eli näihin Paavali käskee Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita pukeutumaan. eli pukeutumaan nytten. Pukeutumaan siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Ja vertaapa muuten sitä, mitä sinä olit ennen, tai mitä Kolossassa oleva kristitty oli ennen kuin tunsi Jumalaa. Hän oli vihassa, pahuudessa, kiivastumisessa, pilkassa ja häpeämättömässä puheessa ja puhui valetta toinen toisestaan. Jos ovat pyhiä ja uskollisia veljiä Kristuksessa, he eivät voi olla vanhaa minänsä ollenkaan. Kuinka minä voin olla ystävällinen joukolle, että pesin muuten autosi? Se oli hirveän kurassa ja summuta vastaavaa. Mutta kuitenkin sitten olen kuitenkin paha siinä, että muuten Hannu, teloin kaikki sinun puutarhatonttusi takapihaltasi. En minä voi olla mitenkään näin. En minä voi olla paha ja hyvä samaan aikaan. Minä olen joko toista. Näihin siis kristitty pukeutuu. Ja hän myös nöyrtyy ja unohtaa oman minänsä. Viime vuonna, kun olin Walesissa, olin siellä siis vuoden 2013 alusta. Kyllä. Ja sitten yhtenä päivänä lähdin tekemään veljen kanssa niin kuin retkiä, niin kuin kävely, niin kuin trekkaamaan niin kuin tyyliin Etelä-Velsin kauniita laaksuja ja summuta vastaavaa. Ja tultiin sieltä meidän kävelyreissulta ja summuta vastaavaa. Tietenkin siinä oli vaikka minkälaista sontaa ja saastaa, niin kuin tietenkin kengillä kävelet siinä ja mutaa ja summuta vastaavaa. Niin sitten kun me tultiin takaisin opistolle, niin minä en ollut pessyt käsiäni ja sitten minä söin jotakin sitten suuhuni, jotakin pientä syötävää. Ja sitten pian illalla minulle iski ihan hirveen, niin kuin, että minulla on vähän nyt huono olo. Minulla on vähän huono olo. Ja minä itse asiassa sitten sain illalla myöhemmin mahataudin ja ripulin. Ja se oli oikeasti sekunnista kiinni. Siis minä en pystynyt ollenkaan pidättämään itseäni, että se tuli heti niin kuin ulos. Ja se oli ihan hirveätä. Ja minut laitettiin vessaan asumaan. Se vessa oli niin iso, että minun patini pystyttiin sitten laittamaan sinne vessaan ja minä sitten siellä asustelin. Mutta kuitenkin minun piti olla hirveän skarppina, koska jos minä en ollut tarpeeksi mennyt nopeasti pöntölle, niin taas minä olin omissa jätöksissäni. Ja sitten minä huomasin, että jos minä yhdenkin kerran vielä munaa, niin minulla ei ole enää housuja ollenkaan. Mutta sillä oli yksi sisar, joka välitti ja ystävällisyydessään pesi nuo kaikki minun kakkoset alushousuni ja housuni. Hän uhrautui pesemään ne. Siinä vaiheessa, kun itse et oikeasti kykene tekemään mitään, sinun vaatteesi on aivan täyssä kurassa, se oksentelu on vienyt kaikki sinun voimasi, sinä et oikeasti pysty ja kykene mihinkään. Niin voi hyvää päivää. Sulla kiitollisuus ja hyvyys tätä sisarta kohtaan nousee, kun hän ihan oikeasti menee ja pesee ne likaiset vaatteet. Kuka nyt oikeasti haluaisi pestää toisten likaisia alusvaatteita? Se on rakkauttakin niin tekee. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi. Jos jollakulla on moitettu toista vastaan, niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Kuten tuo sisar teki. Kun pyykkäsi nuo kakkoset pyykkini, niin onhan se varmasti niitä ällöttävämpiä hommia maailmassa. No on niitä varmasti pahempia, mutta kuitenkin on se tarpeeksi ällöttävää nyt pestä niitä. Niin se on yksi tapa kärsiä ja palvella muita. Mutta myös antaa anteeksi, jos jollakulla on moitettu toista vastaan. Ei kaikki aina mene sulassa sovussa. Edes meidän kristittyjen kanssa. Me koko ajan sanomme ilkeitä asioita toinen toisillemme, voi olla vahingossakin sattuu, ja teemme semmoisia asioita, mitkä loukkaavat toinen toisiamme. Ja voikin olla, että me olemme hyvin katkeria näistä, koska näin me vain teemme. Me olemme edelleenkin syntisiä, jotka eivät vielä kykene rakastamaan lähimmäistään täydellisesti. Mutta niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Katkerinkin asia, mikä sinulle on koitunut elämässäsi. Tai voi olla ihan hyvin nyttenkin. Ei ole mitään verrattuna Kristuksen tekoon verrattuna. Me voimme olla loukkaantuneet siitä, mitä meillä ollaan sanottu, mitä meitä kohta ollaan tehty. Mutta Kristus kärsi itse asiassa vieläkin enemmän. Hän kuoli sinun syntiesi puolesta. Niin kuin mies, joka on aikaisemmin elämässään tehnyt ihan mitä vain, niin kuin tyyliin varhaisina poikuusvuosina on niin kuin juoksenut eri naisten perin ja sun muuta vastaavaa, ei ole ajatellut ollenkaan tulevaisuuden vaimoa. Ja nytten myöhemmin, kun hän menee naimisiin ja alkaa seurustella tämän tulevan vaimon kanssa ja vaimo saakin tietää, että mitä sinä oletkaan tehnyt. Hän on tehnyt suurta vääryyttä häntä kohtaan. Hän on rikkonut häntä niin paljon omilla teoillaan siinä, että mitä hän ei ole kunnioittanut tätä näin. Tähänhän meitä kutsutaan, meidän, että olisimme puhtaita niin kuin omille tulevillemme puolisoillemme. Niin tietenkin se sattuu ihan äärettömästi, kun se toinen henkilö saa niin kuin tietää, että niin itse asiassa minä olen tehnyt aikaisemmin elämässä tämmöistä. Satuttaa sitä toista henkilöä aivan todella pahasti. Ja tätä vaimoa sattuu. Mies on toiminut aivan väärällä tavalla häntä kohtaan. Ja se voi olla anteeksi antamatonta oikeasti. Mitä sinä olet oikeasti tehnytkään? Mutta Kristus kuoli noidenkin syntien tähden. Missä kohtaa ymmärrämme tämän huorin tekemiseksi? On anteeksi antanut jo sinun puolestasi synnyt häntä kohtaan tässäkin asiassa. Me kadumme, jotka olemme tehneet rikkomuksen niitä kohtaan, joita vastaan olemme tehneet rikkomuksen. Ja ne rikoudut taas, joita vastaan ollaan rikottu, katsovat Kristukseen ja hänen suunnattoman armoonsa. Tai jos otamme vanhempiemme lompakosta rahaa salaa. Hei, tuossa on isän lompakko. Otanpahan sieltä 10. Ja se tuleekin sitten julki, että kuka on ottanut minun lompakostani salaa rahaa. Niin me kadumme sitä, että me olemme ottaneet sen 10 € sieltä. Ja vanhempamme antavat meille anteeksi. Se on se armo. Se on se Kristuksen armo, kun me oikeasti kadumme meidän syntejämme. Mutta kaiken tämän lisäksi, pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Ilman rakkautta eivät voi edes Kolossan pyhät täyttää tätä, mitä Paavali on käskenyt heitä juuri pukeutumaan. Se tulee hyvin ilmi 1. Korinttolaiskirjeen 13. luvusta. Ilman rakkautta minä en ole mitään. Tämä jae itse asiassa täyttää tuon jakeen 12, eli pukeutukaa. Kuten sanoin, tuo sisar teki tekonsa ystävällisyydestänsä, mutta myös rakkaudesta. Ellei pukeuduta rakkauteen, voimmeko olla sydämeltämme armahtavaisia, ystävällisiä, nöyriä, lempeitä, pitkämielisiä? Rakkaus on täydellisyyden side, minkä kautta me pystymme rakastamaan lähimmäistä. Tässä valossa me myös täytämme lain 10 käskyä. Alkaen 5. keskusta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Älä tapa. Älä tee huorin. Älä varasta. Älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi ja älä himoitse. Nämä käskyt on suhteessa ihmiseen itse. Joten kun Paavali käskee heitä pukeutumaan jakeessa 12 oleviin attribuutteihin, jotka ovat kosketuksessa meidän lähimmäistämme kohtaan, niin voimme todeta, laki on yhtä kuin rakkaus. Kun minä rakastan lähimmäistä, niin minä pidän nämä lain 6 kohtaa, käskystä numero 5, käsky numero 10. Ja kun minä pidän ne ja minä rakastan lähimmäistä, minä täytän lain. Laki on yhtä kuin rakkaus näin nimenomaan. Ja täten olemme rakastamme myös Jumalaa, kun me näin teemme. Valitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on myös yhdessä ruumissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia. Miksi Paavali käskee kolossalaisia, että heidän sydämissään valitsisi Kristuksen rauha? Mikä tämä rauha oikein on? Mikä pitäisi vallita sydämissä? Kristuksen rauha on. Kolossalaiskirjan ensimmäinen luku, jae 20. Että hän sovittaisi, siis Jumala, poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaassa, ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Että siis isä sovittaisi poikansa kautta meidät ja tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Efesolaiskirjeen toinen luku, jakeesta 14. Hän on meidän rauhamme, siis Kristus. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottaa vihollisuuden muurin, eli juutalaiset ja pakanat. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen, näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi, teki juutalaisen pakanan, yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja niin tekisi rauhan. Ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa, ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän teki siis juutalaiset ja pakanat yhdeksi, kun hajoitti sitä eroittavan muurin. Siis heidän uskontonsa ja heidän väliltään, ja että olemme sitten yhtä heidän kanssaan samanveroisia, kun siis kun me olemme Kristuksessa, me olemme täysin samanveroisia juutalaisen kanssa tai ruotsalaisen kanssa, ja teki meidät samaksi uudeksi ihmiseksi hänessä, ja sovitti molemmat Jumalan kanssa, kuin itsessään ja vihollisuudesta tuli loppu. Me siis olemme näin ollen osallisia niistä samoista lupauksista, jotka annettiin Abrahamille, jotka myöhemmin koskivat Israelia, koska he olivat hänen lapsiaan. Ja nyt, kun Kristus on kuollut ja tehnyt kun juutalaisen ja pakanan välisen vihollisuuden olemattomaksi, koska molemmat ovat yhtä Kristuksessa, niin nämä lupaukset, jotka ennen koskivat Israelia, koskivat nyt meitä seurakuntana. Mitä me voimme tästä sanoa? Kristus on edustajamme. Jokaisen, joka hänessä on, ja hän on ennen kaikkea, hän on tosi Israel. Ei tämä on parempaa rauhaa olekaan, veljet ja sisaret. Ei ole. Kuin olla sulassa sovussa kaikkia niiden kanssa, jotka ovat Kristuksessa, koska hän teki sen mahdolliseksi. Ja meidät on kutsuttu tähän. Me emme koskaan tulleet itse, että hei, mä kuulen, täällä on jonkinlaiset bileet, saanko mä tulla? Että me olisimme tulleet Jumalan luokse itse. Ei, vaan meidät kutsuttiin tähän ruumiiseen, joka on Kristus, ja ennen kaikkea yhdessä. Meidät kutsuttiin yhdessä tähän ruumiiseen, jokaista kansasta. Niin juutalaisen, kreikkalaisen, ruotsalaisen, venäläisen, amerikkalaisen, eteläamerikkalaisen, romalaisen ja hesalaisen kanssa. Ja mitkä juhlat meidän nyt odottavatkaan nytten siellä valtakunnassa? Vau! Wow! Ja olkaa kiitollisia. Miksi olisimme kiitollisia? Mistä me olisimme kiitollisia? Koska tästä johtuen, juuri minkä minä selitin, että me olemme osallisia niistä samoista lupauksista, mitkä annettiin Abrahamille myöhemmin Israelille, ja nyt ne koskevat meitä seurakuntana. Ja siitä, että me olemme Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita. Tämä itse asiassa on minun sunnuntaitekstini teesi. Meidän rauhamme tosissaan on tämä, että olemme yhtä, kun olemme Kristuksessa. Joten valitkoon tämä rauha sydämissämme, että olemme yhtä kaikkien kanssa. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa, neuvokaa toinen toisten kaikilla viisaudella psalmein, kiitosvirsin ja hengellisen lauluin, laulujen kiitollisina sydämissänne Jumalalle. Tuolloin tämä tarkoitti oraalista opetusta. Eli niitä samoja aiheita, mitä Kristuskin oli itse opettanut opetuslapsiensa keskuudessa. Koska evankeliumeita ei oltu vielä tuohon aikaan kirjoitettu, niitä ei ollut vielä olemassa. Jotenka Paavali ja muut apostolit antavat kaiken opetuksen oraalisena siitä, mitä Kristus on opettanut ja neuvonut. Mutta myös siitä, että he olivat täydellisesti Kristuksessa. Koska kun he näin tekevät, kun he näin julistivat sitä sanomaa, sitä evankeliumia, mitä Jeesuskin itse näin, että he olisivat täydellisen asetettuina hänessä. Tämän julistuksen kautta siis. Ja tämä Kristuksen sana, joka annettiin oraalisena, sai asua Kolossan kristillisessä opetuksen kautta, joka tuli pääosin psalmeista, kiitosvirsistä ja hengellisistä lauluista, koska nämähän olivat jo heidän keskuudessaan, nämä psalmit ja virret. Ja ne kerrovat aina Jumalasta jotakin, mitä hän on, mitä hän on tehnyt ja mitä hän on saanut aikaan. Ja tänäänkin päivänä me saamme laulaa ja lukea psalmeja, koska ne tuolloinkin oli ja nyttenkin ne ovat tänä päivänä, me saamme lukea niitä Raamatusta. Ja ne kerrovat aina meille jotakin Jumalasta. Ne eivät koskaan kerro meistä itsestämme, kuin siinä, että me olemme täysin syntisiä. Mutta oppi, joka kolossalaisille tuli ennen pitkää lauluista ja psalmeista ja orallisena opetuksena, ja myös se, että mitä Paavali heille kirjassään kirjoitti, niin on tärkeää. Tänäänkin päivänä oppi on tärkeää, ellei me ajelehtisi kaikkien opintulten heiteltäminä, Efesolaiskirjan 4.14b. Ruumis, missä olemme, mikä on siis Kristus. Siinä ruumissa on Kristuksen rauha ja siinä ruumissa on myös Kristuksen sana. Jos se tuolloin oli oraalista antoa, niin tänä päivänä meille se on itse Raamattu. Sieltä meille tulee Kristuksen opetus. Sana ja oppi. Mitenkä me nämä asiat uskomme? Kuinka Herramme Jeesus Kristus on asiat opettanut ja muut kaverit taas kirjeitteensä kautta. Ja runsaasti tämä meissä asuukoon. Jos se ei asu, niin tulee kristinuskosta erittäin epäterveellistä. Jolle me tiedä, miten uskoa asiat, mitkä on meille Raamatussa ilmoitettu. Jos me ei oikeasti tiedä, mitenkä me uskomme. Me holtaamme semmoista näkemystä, että niin, loppupeleissä me emme voi olla kukaan varmoja siitä, mitenkä nämä asiat on. Ai että, kun sitä tulee epäterveellistä. Kyllä sinun pitää tietää, että mikä sinä ihmisenä olet. Ja se, että mitä itse asiassa Raamattu ilmoittaa kaikista. Siis rakkaat veljet ja sisaret, täältä se tulee se kaikki. Täältä se tulee se kaikki, se oppi ja sumuta vastaavaa. Jos me emme usko, että no en minä ole nyt ihan varma niin kuin tyyli, että mitenkä näiden asioiden laitetaan. Niin se on vähän sama asia kuin 50-60 vuotta sitten, kun tupakointi oli terveellistä. Ihmisille sanottiin, että se on terveellistä. Se on terveellistä polttaa tupakkaa. Sillä on terveysvaikutuksia, jotenka suurin osa kansasta poltti tupakkaa. Mutta myöhemmin kävi ilmi, että se terveellinen, se, että mikä siinä oli se terveysvaikutus, oli se, että se oli erittäin epäterveellistä. Se oli hyväksi sinun keuhkollesi. Niin tänäänkin päivänä, kun me sanomme, että niin, en minä ole varma, että mitenkä nämä asiat on, niin ai että. Se on hirveän epäterveellistä oikeasti. Tietäkäämme, mitä Raamattu meille opettaa ja sanoo, miten asiat on siellä ilmaistu. Ettemme lähtisi omia teorioita vietelemään siitä, että niin, että kultahippuja nyt ehkä sataisi nyt tästä katosta, kun pyydämme sitä Jeesuksen nimeä. Ei. Ja tämä kaikki siis, tämä kaikki tapahtuu seurakunnan keskellä. Kuinka Kolossassa kristityt opettivat ja neuvoivat toinen toisiaan psalmein ja kiitosvirsin hengellisen lauluen kiitoksena Jumalalle, niin tapahtuu myös tämä seurakunnan keskellä. Seurakunnan keskellä, joka on ruumis, se ruumis on Kristus ja missä on se rauha ja missä on myös se sana. Tätähän tapahtuu joka sunnuntai, kun me tulemme yhteen. Me saamme jotakin pientä, niin kuin ehkä joku lukee jonkun psalmin. Sitten me laulamme näitä lauluja, näitä kauniita virsiä. Ja sitten meiltä tulee opetus Raamatusta. Niin tämähän tapahtuu seurakunnan keskellä. Se ei tapahdu kotisohvalta käsin tai tietokoneen näytöltä kuunnelleen headphonesien kanssa. Ja viimeinen jäi. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä. Kiitän Isää, Jumalaa ja hänen kauttaan. Tämä jae, siis summaa kaiken yllä olevan. Summaa tämän kaiken. Mitä sanoimmekin? Eli opetus ja neuvo. Ja mitä teimmekin? Rakkauteen pukeutuen. Eli jakeet 14 ja, anteeksi, 12 ja 14. Kaikki tehden Jeesuksen nimessä. Kiittäen Isää Jumalaa poikansa kautta, koska hän on välimiehemme. Jos olisi Kristusta, niin meillä olisi uhrialttarit vielä. Tässä on minun syntini, anteeksi. Mutta niin, tämä jaessumma on nyt kaiken tämän edellä sanottu. Joten, rakkaat veljet ja sisaret, mikä on meidän rauhamme? Meidän rauhamme on tämä, että olemme yhtä, kun me olemme Kristuksessa. Eri kansakunnista, olipa sitten suomalainen, ruotsalainen, amerikkalainen tai kuka tahansa, niin me olemme yhtä. Ja pukeutuneet rakkauteen, jossa palvelen lähimmäistä. Niin kuin tämä sisar, kun minä en kyennyt mihinkään, niin hän tuli, uhrautui ja pesi kaikki nuo likaiset alusvaatteensa. Se on rakkauteen pukeutumista, että me palvelemme toinen toistamme. Kuin tämä sisar teki. Asuen Kristuksen sanassa, jossa olemme rakastettuja ja asetettuina täydellisinä Kristuksessa. Joten veljet ja sisaret, vallitkoon tämä rauha sydämissänne. Kiitoksia Isä siitä, mitä olemme tänään saaneet kuulla. Myös toivottavasti oppineet tästä sinun ilmoitusta sanasta. Herra Jeesus, minä pyydän sinun nimessäsi, että Isä, auta meitä enemmän pukeutumaan tähän rakkauteen. Olemmehan me sinun edessä valittuja, pyhiä ja rakkaita, niin että me olisimme sydämellisesti armahtavaisia toinen toisiamme kohtaan, ystävällisiä, nöyriä, lempeitä ja pitkämielisiä. Ja näin ollen saisimme palvella lähimmäistämme, Herra. Ja myöskin siinä, että meidän raume on siinä, että me saamme olla yhtä sinussa, Herra. Ja että me saisimme iloita jokaista kristillisestä, joka on sinussa, joka sinut tunnustaa Herrakseen. Koska me saamme yhtenä päivänä totisesti, Herra, riemuita sinun kanssasi tästä suuresta teosta, minkä sinä olet tehnyt meissä, emmekä me. Sinun nimesi minä rukoilen. Jeesus. Amen.